Imate включене радиоски апарате на Вало 2А, потем слишите славенско удайо.
This is TUIA, Ethnic Australia, Jugoslav program in Slovenian.
Ob poslušanju slovenske besede in pesmi naj bo zopet prijetno vašem domu in toplo pri vašem srcu.
Zato lepo pozdravljeni.
V teh dneh smo praznovali praznik dveh velikih mož, Cirila in Metoda, ki sta svoje življenje in sposobnosti darovala slovanskemu napredku.
Verjetno pa njuno versko in kulturno delo premalo poznamo. Med to radijsko uro se bomo ustavili v kratkih besedah pri njunem pomembnem delu.
Vedno znova rad bi zalalo naročje, ki je spleteno iz rek in mahov, tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova rad bi sive tujine, sanjah kot peček pobegnil nazaj in zeleni raj. Oj, rodovi, mi se čini, časih pa dan zladi, časih pa dno srebri, mi se čini.
V 9. stoletju je bil Solun glavno mesto takratne Makedonije. Leži ob morju, zato je mesto bilo pomembno sredozemsko pristanišče. Tisočletna zgodovina je mesto vtisnila tudi visoko kulturno stopnjo. Bil pa je Solun tudi gospodarsko, cerkveno, politično in etnično široko odprto mesto, kot vez med vzhodom in zahodom. Tu je živela znana plemiška rodbina, v kateri sta se rodila Mihael, ki si je poznije nadel meniško ime Metod, ter Konstantin, ki si je prevzel ime Ciril. Bila sta vsekakor grškega rodu. Slovanskega jezika sta se naučila iz lastnega prizadevanja in zanimanja. To je znak, da je bilo sožitje med obojim prebivalstvom tedaj vzgledno. Slovanski jezik ni bil zaničevan, še manj preganjan. Vse so se ga učili celo visoko izobraženi Grki.
Zgodovinski viri sicer skopo poročajo o Metodu, vendar dovolj, da si lahko ustvarimo dostojno sliko v njegovi veličini. Verjetno je bil rojen leta 822 v času, ko je vladal Bizantinsko cesarstvo cesar Teofil in je bila borba med zagovorniki in nasprotniki svetih podob. Metod je bil izredno nadarjen, dosegel je odlično pravno izobrazbo in bil že po naravi voditelj in organizator.
Njegov brat Ciril je bil rojen verjetno 826. Vzorno življenje v družini in nežna narava je Cirila že kot dečka navdušila za višje ideale. Leonova družina, tako so jih imenovali po očetu, je uživala velik ugled. Zato ni čudno, da je Metod bil imenovan za kneza neke slovanske, bizantinske pokrajine v Makedoniji, Konstantin pa je bil poklican v Carigrad na visoke šole.
Kot knez je bil Metod do Slovanov še posebno dober, skrbel je za mir in pravico, vendar je na tem mestu ostal le 10 let. Umaknil se je v enega samostanov ob vznožju azijskega Olimpa, ki je slovel kot središče meniškega življenja. 3 leta pozneje se mu je pridružil še brat Ciril.
Prišlo je leto 862. Rastislav, ki je bil knez velikomoravške kneževine, je hotel utrditi svojo kneževino napram drugim sovražnim narodom, zlasti proti Frankom. Vedel je, da je to mogoče samo tedaj, če bo svoje ljudstvo tudi kulturno osamosvojil. Predpogoj temu pa je cerkvena samouprava in neposredna povezava s kakšnim velikim krščanskim središčem. Stopil je v stik s Carigradom. Cesar Mihael mu je ponudil izobražena misionarja Cirila in Metoda ter njune učence. Cesar je sam prosil Cirila za to odgovorno delo takole.
Vem, da si utrujen, a nimam nikogar drugega sposobnega za to delo in poslanstvo. Dam ti na razpolago vsa potrebna sredstva. Zemi si seboj opata Metoda. Vidva sta namreč Solunčana in vsi Solunčani govore čisto slovansko. Cyril je odvrnil. Utrujen sem in bolehen, a vendar rad pojdem.
Zdi pa se, da sta takrat Cyril in Metod že imela pripravljen načrt svojega dela. Vedela sta.
Slovanom je potrebno dati kulturo, ki bo slonela na njihovem jeziku. Ta jezik naj bi bil izražen s posebno abecedo, kot simbol kulturne enakopravnosti z Grki, Latinci in drugimi narodi, ki so imeli vsak svojo abecedo. Organizirati je treba Slovanom lastno cerkveno pokrajino, kot nositeljico krščanske kulture in obenem varohinjo narodnega življenja in politične neodvisnosti. Ta naj bi simbolično imela svoj izraz v slovanski liturgiji.
Poslušajmo petje Oče naša v staroslovanskem jeziku, ki je še danes ohranjen pri vzhodnem bogoslužju.
Ko sta Ciril in Metod prišla med slovanske narode, sta imela že izdelan književni slovanski jezik, in prinesla sta že prevod nedeljskih evangelijev. V tem prevodu je dokazan izreden čud za slovanski jezik.
Sedaj sta morala še prirediti novo abecedo in v njo preliti že prirejene prevode. Med slovanskimi narodi sta imela s svojim poslanstvom veliko uspeha, prav zato, ker sta jim prinesla nauk v domačem jeziku. Brata Ciril in Metod sta prišla v stik tudi s slovenskim ljudstvom. Vpliv njune knjižne šole je gotovo segal v slovensko Karantanijo, o čemer nam pričajo brežinski spomeniki.
Pri svojem delu pa sta naletela tudi na velike ovire, spotikali so se zlasti ob slovanskem jeziku. Takrat sta v liturgiji bila že uveljavljena latinščina in grščina. Tako so jima učitali.
Človek, povej nam, čemu si znašel slovanom črke in jih učiš, česar jih nihče poprej ni učil, niti apostoli, niti rimski papež, niti Gregor Veliki, niti Avguštin. Mi namreč poznamo samo tri jezike, s katerimi se sme pismeno hvaliti Boga, hebrejskega, grškega in latinskega. Ciril je odgovoril, povejte mi, čemu delate Boga nezmožnega, kot da bi ne mogel tega storiti, ali zavistnega, kot da bi tega ne hotel. Mi pa poznamo mnogo narodov, ki imajo svoje knjige in vsak v svojem jeziku hvalijo Boga.
Leta 867 sta odšla Ciril in Metod v Rim in se lotila dela za potrnjenje njunega slovanskega načrta. Tudi tu ni šlo brez težav. Toda papež Hadrian II. Je potrdil njune knjige in s tem odobril slovanski jezik v liturgiji. To je gotovo odločilnega pomena za slovansko zgodovino.
Delo, ki sta ga začela brata Ciril in Metod med Slovani Srednje Evrope, so nesrečne zgodovinske okoliščine domala uničile. Temu vzrok je bila nesloga slovanskih knezov. Slovansko bogoslužje se je v rimskem obredu ohranilo v večjem obsegu le v Dalmaciji. Vendar nam zgodovina jasno izpričuje, kako velikega verskega, kulturnega in narodnostnega pomena je bilo slovansko bogoslužje skozi vseh tisoč let za južne in vzhodne Slovane. Tudi zadnji koncil, ki je dal vsem narodom bogoslužje v domačem jeziku, se je zgledoval pre njima.
Ciril je umrl že leta 869 v Rimu, Metod pa na Moravskem leta 885. Vsi zgodovinarji jima priznavajo veliko kulturno in narodnostno delo, ki sta ga opravila med Slovani, mi pa bodimo ponosni na njuno kulturno dediščino.
Vrnil se bom k očetu, je pesem, ki jo boste slišali v izvedbi ansambla Svetle zveste. Ti mladi muziki in pevci nas večkrat presenetijo v slovenski cerkvi v Merilencu. So tudi vam všeč? Thank you.
Ne bodite nestrpni. Sve so vaše čestitke že na vrsti.
16. julija praznuje svoj rojstni dan Tone Bertoncel. Vse najboljše mu želijo Marjan, Lojze in Marija Gomilšek. Posebno toplo voščilo pa mu pošiljajo žena Marija, Bojan in mala Betka.
Justi Poršek iz Gilforda želi vse najboljše za rojstni dan, ki ga obhaja tudi 16. julija. Mož Alvin, Richard, Alfons in Karla Tvrdi, Martin Prebil ter vsi stari prijatelji iz Triglava.
Včeraj je obhajal svoj rojstni dan Herman Šarkan. Da bi bil zdrav ter ostal tako skrben mož in očka, mu želita žena Gizela in sin Peter. Dobrim željam pa se pridružuje tudi družina Kobal in še nekdo. Lojze Gomilšek praznuje 16. julija svoj 21. rojstni dan. Na ta posebni dan mu želita žena Marija in sin Marjan še mnogo srečnih in zdravih let. Voščilu se pridružuje tudi družina Bertoncel. Betka pa pošilja Botrčku poljubček.
Naši dragi vnukinji Anemari, ki bo imela rojstni dan 17. julija, želimo vse najboljše k njeni 12-letnici. Predvsem, da bi bila tudi v bodoče tako pridna v šoli in doma, kot je sedaj. Še na mnoga srečna leta je kličejo stari ata in stara mama, Richard in Karla Tvrdi.
Danes pa praznuje svoj rojstni dan Dušan Sansa iz Kondelparka. Vse najlepše mu želijo mama, ata, sestra Jolanda in sošolci slovenske dopolnilne šole.
Še pite igra, še igra трепетал, но той спатите му ще ніч не дав. Поклейно каку на гая пізна, на віхан чекне си, кай найсторимо.
Дни будуть уперте очі усього світа, особливо молодих людей, які се надушують об спорту у найвеще канадське місто Монтреал, де се будуть молоді спортники помірили у 21 дисциплінах і се борили за злата, сребрна і бронаста одличия.
Олімпійське літо би морало бути на особливий начин літо світового миру і братства. Вже у старій Греції, domovini olimpijskih iger antične dobe, je veljalo pravilo. Ves čas, ko gori olimpijski ogen, naj orožje počiva. Danes se ponašamo, da smo kulturnejši od starih Grkov. Vendar bi človek upravičeno dejal, da ta naša civilizacija nekaterih važnih področjih občutno šepa. Kljub olimpijskemu klicu k mirnemu sožitju med ljudmi, orožje v raznih delih sveta, kar naprej poje svojo smrtno pesem. Olimpijska srečanja mladih vseh petih celin bi morala služiti kot vzorec, kako naj bi bili ljudje med seboj povezani, tudi potem, ko olimpijski ogen ugasne.
Thank you.
Šport mora biti pot k miru in pot do samovzgoje. Veliki športniki so navadno skromni ljudje in svoje zmage dosegajo skozi mnoge odpovedi.
Morda te šport ne navdušuje, niti ne zanima, vendar je vsak človek športnik. Zmagovati moramo nad samim seboj, pogumno moramo prenašati udarce in sprejemati tudi poraze, vedno pa napredovati na poti k plemenitosti.
Ko je slavni Pele zabil svoj tisoči gol, je izjavil: ko se je žoga znašla v mreži, sem mislil na otroke po svetu, ki trpijo lakoto. Nogomet mu je prinesel veliko slave in veliko denarja. Od svojih milijonov pa je veliko daroval zlasti za lačne otroke. Vsak dan pa je razmišljal o naslednjih vprašanjih.
Ali moja športna igra prinaša meni in drugim veselje, sproščenost, duhovni užitek in telesno krepitev? Znam molčati, ko sodnik razsodi drugače, kot sem pričakoval? Sem v govorenju dostojen tudi takrat, ko je igra najbolj napeta in zlasti, ko je igra postala težka in grda. Ko zmagam, ali znam biti skromen in ne iščem slave? Ko sem poražen, znam stisniti roko nasprotniku in to brez zagrenjenosti? Je šport utrdil mojo voljo? Se znam tudi v drugih rečeh odpovedati? Sem tudi v običajnem življenju, zlasti doma, ljubezniv, potrpežljiv? Sem športom postal plemenitejši človek, ki ne misli na se, ampak želi živeti za druge?
Koristno bo, če te misli razmišljaš tudi ti.
Thank you.